Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, maite, arratsaldeon.
Lanartea, Euskal Artistak biltzen dituen elkarteak, artisten egoera ekonomiko prekarioa hobetzeko neurriak eskatu ditu.
Bai, maite, Euskal Artistak euskaraz ari diren idazle, musikariak elkartuta daude lanartean, eta urtengo udazkenean artisten lan eta bizi baldintzei buruzko inkesta egin dute. Eta inkesta bidez jaso dituzten emaitzak kezkagarriak ikusita, artisten egoera prekarioa hobetzeko neurriak eskatu dituzte bai. Amagoia Gurrutxaga lanarte elkarteko ordezkariak eman du dato argigarria. Sorkuntzan ari diren langilek ze diru premia duten garbi ikusteko. Beste bizibide bat bilatzea burutik pasa zaio bati baino gehiagori.
140 pasatxo, pentsatu du inoiz azken urtebetean, hortik bizidanetatik, ustea. Eta arrazoien nagusietako bat hori zan nekea, eta batek esaten du, nazkatu naiz pobre izateaz. Eta administrazioak eskatzen dizkien, betekizun etengabeak. Orduan esaten du, onberrien sortzen, denbora gehiago pasatzen dut, papelak betetzen, eta gero gainare, hile bukaran esaten ginuna. Hilean garbi, 1100 ez da aliatzen. Aberzen bizian horrek olako zebatekin.
Egoera ikusita lanartean dauden artistek diru polsa bat eskatzen diete erakunde publikoei, artistei gutxieneko soldata ziurtatzeko. Gero azalduko ditugu, zehatzago inkestaren emaitzak. Bestela, Gabonen atarian ohitura bihurtu da Jendelen Mesias oratorioa zuzenean eskaintzea. Donostian Bart eskaini dute Mesias, eta gaur Iruñean izango da, Baluarten. Arteko bidea kanta entzunez, pasako genuke behin eta berriz entzunez. Alemaniara zen jaiotzez Jendel, baina Erresuma Batuan egindako lana oso ezaguna da. Esan dugu, Gabonatariko ohitura datoki askotan bereziki Erresuma Batuan Jendelen Mesias oratorioa entzutea, eta gure artean ere bai, Bart Donostian eskaini dute Jendelen Mesias oratorioa The English Concert and Choir taldearen eskutik, eta gaur musika berdina entzuteko modua Iruñeko Baluarten izango duzu, eta Iruñeko kasuan Alemaniako Stuttgartiriko orkestra barrokoaren eskutik izango da. 8:00 hasiko da emanaldia Baluarten. Jesukristoren jaiotzatik berpizkunderako bidea egiten duen Jendelek konpasatutako Mesias honek baditu bitxikeria ugari, hasteko Jendelek sortu zuenean 18. mendean langabezian zegoela esan genezake. Erresuma Batuko erregeentzat eta nobleentzat aritua zen lanean, baina hauek antza nekatu egin ziren bere musikaz. Diruz larri zela Dublindik iritsi zitzaion Jendeli salbazioa. Hango noble batek babesa eman ziolako, Dublinen eman zioten lana, eta eskeronez Irlandarrei eskaini zien Mesias ezaguna. Beste bitxikeria bat, ordurarte latinez idazten ziren nagusiki Jesusen bizitzari buruzko musika piezak, ba Jendelek ingelesez egin zuen Mesias, eta egundoko arrakasta lortu. Euskadiratiko artxibotik atera ditugu Maite Idirin zenak obrari buruz emandako azalpenak.
Azkenean da otoitz luze eta eder bat bezala dena. Eta Jendelek hori egin zuen denbora gutxian, eta nik uste bere beharraren
arabean. Ordu bat irakurri dut, hiru astean.
Bai, diru premiak eta beharrak eraginda, hiru aste eskasean sortu zuen Jendelek musikaren historiako doinu handietako bat. Gaur beraz, Jendelen Mesias Iruñeko Baluarten. Iruñekoa ez da jakina Gabon giroko kontzertu bakarra.
Pasado otro año más condenado a esperar.
Kontatu zigun aurreko batean Joxerra Zeperena musikariak Los Ronaldos taldeko Koke Maia kantari ezagunarekin batera Gabon kanta grabatu duela Otro año más izeneko hau.
Ecos de felicidad.
Letra Felipe Cabrerizok sortu du, musika Senperenak egin du, eta abestu esan bezala, Koke Mailak, Senperenak kontatu zigun historia.
Bueno, ni beti segitu izan dute Kokeren ibilbidea, Ronaldo zen garaietatik, eta orain 20 urte parte hartu nun bere Sueños diskoaren grabazioan, orduan ezagutu nun, geroztik ez nun ikusi, baina kantu sortzerakoan eta behin letra eginda, Kokeren ahotsa entzuten nun, ez, kantua abesten. Eta pentsatu nu, bueno, idatziko diotea nita zakoratzen dan, eta bai, horrengo dugunean erantzun zidan, gustokoa zuela, eta ingo genuela, eta horrela sortu da.
Madrilen abendu hasieran grabatu zuten abestia Senperenak eta Koke Mailak. Senperenak sortutako Gabon kantak eta beste hainbat gaur arratsaldean zuzenean entzuteko modua Donostiako Antzoki Zaharrean Ricardo Aldarondo kazetariaren Discos Mononcle podcastaren ekimenez egingo dute Gabon giroko emanaldia. Senperenaz gain, Idoia Zurmendi, Baron Rosko eta Dr. Kikillo, Belkos eta John De Luis, Easo Eskolania, Einaut Elorri eta Mikel Erentxun, Txeli Lanzagorta, Maite Larburu eta Carlos Arantzegi, Paul San Martin eta Sara Zozaia ariko dira. Liburu berri dagokienez, Susa Argitaletxearen munduko poesia kaierak bildumaren hiru ale berri plazaratu dituzte. Tartean, euskarara ekarri dituzte Jacques Prévert frantsesaren poesiak eta Manuel Vázquez Montalbanenak. Montalban, oso ezaguna da novela beltzari eta kazetaritzari esker, baina poesia ere idatzi zuen. Euskaraz irakurriteke orain. Jon Alonso ekarri ditu euskarara Vázquez Montalbanen olerkiak.
Poemak itzuli nituen batez ere ondala gutxik baileguan hartu niolako novela bat egiteko bere personaje nagusia Carballo. Vázquez Montalbán oso ezaguna Espainiako literaturan ikaragarrizko obra luzea egin zuelako genero guztietan, berdin ipuina, novela, saiakera, kazetaritza, jendeak ez daki askotan, baina poeta ere bazen. Berak bere burua gainera poetatzat zeukan.
Carballo detektibaren aita, honen bestez Vázquez Montalbán poeta ere izan zen. Vázquez Montalbán poeta, orain euskaraz irakurriteke bere poesia. Vázquez Montalbán gastronomia eta sukaldaritzen ere bazen aditu, moko finekoa zen, baina hori beste baterako utziko dugu.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Berehala gaztearen maketa lehiaketaren berri, gaur utelako finala, baina aurrez, aipamena, Benidorm Fest izeneko lehiaketare. Lehiaketonen bidez, aukeratzen du Espainiako Telebistak ze ordezkari bidaliko duen Eurovision jaialdira, eta Eurovisionera joan nahi duten artisten zerrendan ikusi dugu, neska iruñar bat, txika sobresalto. Eurovisionera joateko plaza lortzeko leian 16 artista izango dira eta 16 artista horien artean ikusi dugu Iruñeko txika sobresalto, bere mala feminista izeneko abesti hau. Maialen Gurbindo da berez txika sobresalto. Gogan dugu 2022 urtean gurekin izan zela Maialen Gurbindo txika sobresalto. Uztailaren 7 zen San Ferminak eta Iruñetik zuzenen aritu ginen saio egiten eta gurekin izan zen eta esan zegu Maialenek txika sobresaltori buruz galdetuta Maialen txika sobresalto baino lotxatiagoa zela.
Bai, osea, eske ni lotxatia naiz. Ez dirudi baino.
Nola esan duzu korto zirkuitatzen zarela, ez? Jende asko dagoenean etorrela, ez?
Bai, pues ertakit nola batzutan urduri jartzen naiz edo taberna batean zerbait ekartzen baldin badiat eta ez dut eskatu igual ez dut deus erraten o. Ja. Baina gero agertzen da txika sobresalto esten atokian, eta ez dirudi.
Lotxa alde batera utzita, zuzenean kantatu zuen guretzat, Euskadi Irratiarentzat, Fusión del Núcleo.
No veo nada, no sé si estoy o no, no distingo la realidad de la ciencia.
2022ko Sanferminak zirela eta Euskadi Irratian aritu zen zuzenean txika sobresalto Maialen Gurbindo, eta esan bezala orain Benidorm Festen ariko da eta festivalen aukeratuko dute Eurovisionera nor joango den.
Cinco segundos para la fusión, salgan corriendo a bordo en la misión, paradoja espacio temporal entre mis piernas es.
Bueno, Espainiako Telebista que Benidorm Fest daukan gixan guk Gaztea maketa lehiaketa daukagu. Gaztearen maketa lehiaketaren finala gaur izango da. Gasteizko Jimmy Jazzen hasiko da ekitaldia arratsaldeko 8 erdietan. Bertan izango dira epaimeiak aukeratutako Malko, Mikosis eta Mirai taldeak, Mirail taldeak eta publikoak hautatutako Aramu Bizkaitarak. Irratiz eta streaming bidez jarraitu ala izango dugu Gaztea maketaren maketa lehiaketaren finala. Pero Arregi.
Gitarrez jositako talde eta musikari asko hartu omen dute parte aurten Julen Idigorazen aburuz.
Rock esatea gaur egun ezagitzen zua okan zerbait den, baina bai talde formatuan artista asko bakarrerak ere bai, raperoak eta ere bai, baina gitarra dun talde asko esango dugu. Eta gero berritxarraken eskolako taldeak ere bai.
Dena emateko prest, bai Mirail eta baita Mikosis ere.
Kaixo, gu Mirail geha eta hemen gaude finalaren zain, azken momentuko urduritasun horrekin, guk behintza dena mango dugu bultza gainean.
Dena emateko prest gauz, ostegun honetan finalian, espero dugu publikoak disfrutetie eta guk bai ba bolo on bat eskenializetie.
Iñigo gitarrista eta Karla abeslari eta basulariaren ahotsak urrenez urren rock astuna Urnietatik eta post-punk garajeroa Gernikatik aurrez aurre.
Baloratzen dugu asko euskaraz kantatzea, euskaraz egitea musika. Baloratzen dugu ere bai taldeak izan dezaken beharra sari horretarako. Oso nitxoko zerbait bada, gehiago zailtzen du talde horren zabaltzea. Gero ere bai, hau igual zaiena da eta subjektiboena arabera, baina ze potentzial izan dezaken. Askotan igual gauzak berde daude, baina ikusten duzu ibilbidea izan dezakela proiektua.
Aukeraketen irizpidea zein den galdetzerakoan oro har hauek azpimarratu ditu berriz ere epaimaian den Julen Idigorasek, Lorea Argarate eta Sunerekin batera. Gaztea izateak ere eragina omen du, baina garrantzitsuena
zuzenean ikustea beraiek. Garrantzi handia du finalak. Ze hori ikusten da talde bat benetan nor den edo norakoa den.
Hau pakaixo, Angen ez Malkotik. Egisa esan, sorpresa oso ondixe izan da, guretako finalera aiaikia. Oso eskertuta gauz alako aukera bat eukitia.
Arratzaldeon, Naramu taldea gara, Maruri jatabeti datorren boskotea. Oso pozik gauz, batez behaso dugun babesagatik, ondo pasteko intentzioa gazgoaz.
Malkotik, Ange eta Ager, Aramutik. Hiru sari banatuko dira, Aramuk webgunean boto gehien jaso dituenaren 2500 euroko saria jasoko du, oso polita disketxearekin lau kantako labur bat grabatzeko aukera bestetik jokatuko da Arrobia saria deritzaiona eta azkenik, noski epaimaiaren saria, hau da, 5000 euro eta BBK Liveen jotzeko aukera.
Bueno, entzun zuen lau talde finalista Gaztearen maketa lehiaketan, Malko, Mikosis, Mirail eta Aramu. Gaztea maketa lehiaketako epaimaiak kontuan hartzen du eta oso garrantzizko iruditzen zaio musikariek euskaraz abestea. Baina euskaraz aritu, euskaraz sortu eta hortik bizibide ateratzea ez da askotan langintza erraza izaten. Lanartea euskal artistak biltzen dituen elkarteak, artisten lan eta bizi baldintzei buruzko inkesta egin duen aldiz, eta horren emaitza nagusiak plazaratu ditu. Gure lurraldeko 245 sortzailek bete dute inkesta, 22 urtetik gorako ibilbide artistikoa dute batez ere. Emandako datu zerrendaren artean aipatzekoak dira, 10etik 4 bizi direla soilik jarduera artistikotik, gutxieneko soldatara iritsi gabe hori bai. Gainera azken urtean, sorkuntza artistikoa uste ere pentsatu dute 10etik 4. Datuak Patxi Irigoienek.
Amagoia Gurrutxaga lanarteko kideak euskal sortzaileen egoera etxigarria dela ziurtatu du instituzioek eta oro har gizarteak langiletzat hartuko ez balitu bezala. Prekarietateak bizi gaitu, esan du Gurrutxagak, are gehiago, hizkuntza subordinatu batean ari diren artistak 11 direla kontuan hartuta. Inkesta horrek dakarren datu zerrendaren artean nabarmentzekoa da galdekatutako 245 artistetatik 137 egiten duela bere jardun artistikoa euskaraz, 144 disziplina disiplina bakarrean aritzen dira, gainontzekoa bat baino gehiagotan. Nagusiki literatura eta gidoigintza uztartuz. Baldintzei begiratuta 10etik 4 dira soilik sormenetik bizimodu ateratzeko gai, horiei lotuta honako Amaia Gurtxagak.
140 pasatxo pentsatu du inoiz azken urtebetean hortik bizidanetatik ustea, eta arrazoien nagusietako bat hori izan nekea, eta batek esaten du nazkatu naiz pobre izatea. Orduan esate du, honberrien sortzen denbora gehiago pasatzen dut, papelak betetzen, hilean garbi 1100 ez da aldatzen.
Horregatik hainbat neurri eskatu dituzte, proposamenak ere bai.
Zuk jarri poltsa bat, dirua, estrategikotzat jotzen dien beste gauzatutako, milioiak eta milioiak eta milioiak jartzen die. Bueno, ba, jarri poltsa bat, gutxieneko soldata hortara aliatzen ez dienei behintzat, ziurtatzeko, gutxieneko bat aukiko dula. Segitu alizateko bere honenak ematen.
Horiek horrela administrazio publikoei zer eskatuko lieketen galdetuta, inkestan sortzaileetako batek honako erantzuna eman du. Inbertsioa, plangintza serio bat, laguntza, zaintza, erantzukizuna eta neutraltasuna. Erantzun hori bere egin du Gurrutxagak.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Andoni Mutiloa, Andoni Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Manu, eta baita entzulei ere.
Andoni, oso gutxi geratzen zaizu estreinaldirako, oso gutxi. Ze sentimendu?
Ba bai, ordu gutxi batzuk besterik ez, eta ze sentimendu banaz, alde batetik urduri, eta ni normalen emanaldietan nahiko lasai egoten naiz, baina hau estreinaldia da, eta bai, urduritasuna badaukat, azkenen hilabetetako lanaren emaitza lehendabiziko aldiz eta ularatzeak hori badauka,
bai.
Bestalde gogotsu ere bai, bai, pozik nago, kostata, baina azkenen pozik nago sortu dugune ikuskizun honekin, eta orduan badaukatereko goata ularatzeko, jendeari eskaintzeko, eta orduan ba, momentu horretan nahazketa hori.
Bueno, oraingoa gainera, Andoni, zure jaioterrian izango da estreinaldia, Hernanin, herriko kronika aldizkarian irakurri dizugu, hauxe, ilusio egiten dit, hirugarren obra Hernanin estreinatzeak, babesa sentituko dut, esan duzu. Ezkenalekutik ezagun asko ikusiko dituzu, ala ez da ezer ikusten ezkenalekutik?
Bai, ikusiko da, eta gainera aurreratu dezaket estenatuketik ere jeitxiko naizela behar
baina gotan. Beraz, jendea ikusiko duzu.
Orduan, jendea oso gertu izango dut. Eta, kontua da, a ber, emanaldietan orokorrean, baina estenaldi batean, ba hori ez, badago urduritasun hori, zalantza hori, oh, jendeak modu honean jasako aldu gure proposamen, eta orduan, hala behar, jendearen babesa izateak horrek, bueno, uste asko lagunduko didala, eta orduan zentzu horretan ere ederra da, ba, nire herrian Hernanin eskainalizatea estrenaldia, jende ezagun pili bat horriko da, orduan, ba, bai, niri bentotorreke balio dit, laguntzen dit.
Bai, bueno, esnatu naiz eta sexua ikuskizunen ondoren, nire fantasia obra da Karolain Andoni Mutiloak, esan dugu, gaur da estrenaldia, kabareta egin du aurrekoetan bezala, oraingoan bere herritarren aurrean estrenatuko du, Hernaniarren aurrean, eta Biteren izango da, arratsaldeko 7:30etan emanaldi hori. Nire fantasia zure lanberria, Andoni, lanberria da, baina esan dugu, generoari eutsi diozula, kabaretari, beraz antzezpena izango da, musika izango da, zu zeu kantari, eta kabaretaren bidez, Andoni Mutiloaren azken urteotako bidearen errepasoa egingo dugu?
Begira, ba, bia puntu hori izan zen ikuskizun hau sortzerakoan. Nolabait nire esperientzia pertsonalean oinarrituta, hasi ditan forma baten ikuskizun hori. Baina azkenean, epatu duzun bezala, bai, kabareta izango da, baina formatoa alde beran ere, oza, kontzertu baten itxura izango du. Azkeneko urtetan artezenikoen munduan eta batez ere ba, kabaretean eta musikaletan azkeneko urtetan egindako kantuak nolabait ere nahi ditun zuzenean jo, baina ba, hori ez, kontzertu baten itxuran. Eta pixkate asmo horrekin ere jarri dugu martxan nire fantasia. Ba, eta arduan, kabarete izango da bai, baina kontzertu itxura izango dut. Arduan, bueno, ba, horrere bide batez, hasiera edo abia puntua aipatu bezala, bere historia pertsonala izan da, baina azkenean fikzio bat sortu dugu, eta gai nagusi bat landu dugu. Nire gandik aratago joan dena, azkenean bizitzako ametxei buruz ez egingo dugu, gogoeta egin nahi dugu ikuskizun honen baita, bitartez, eta bidai bat ere egingo dugu. Ze kasu honetan batez ere, bidai izango da ametxetatik, errealitatera dijoan.
Azkenean
bi horiek, gure bizitzako ametxek eta errealitateak askotan talka egiten dute, eta nik justo horri buruz ez egin nahi dut. Eta orduan, kontzertitxuria izango du, kantuak egongo dira, baina kantuen artean ere, pixkanak historio bat kontatzen joango naiz, eta horre egingo dugu bidai hori. Ba, metxetatik errealitatera dijoan bidaia.
esan duzu zuzeneko kontzertu baten itxura ere hartuko duela emanaldiak eta zuzeneko musika eskaintzeko ondoan izango duzu Iñaki Santos.
Bai. Gainera, ilusio handia egiten dute aldi berean oholtza gainean bakarrik ez egoteak, ze horreko bi ikuskizunetan alaxi izan da, baina egia esan Iñaki Santos aldamenean izan dut ia beti, ze bera normalean gurekin teknikari lanak egitera etorri hori da, eta egin ditugu ba, ia ehun emanaldi elkarrekin, baina oraingo honetan, estenatoki gainean ere egongo da, ze bera ere aktorea da, musikaria da, eta orduan, ba, bueno, dion artean eman diogu forma kantu behi, zuzeneko itxura izan dezaten, eta bai, ba, kasunetan, ene ez egongo bakarrik oholtza gainean esan duzela.
Bueno, nire fantasiari buruzari gara, gaur estenaldia Hernanin, Andoni Mutiloaren ikuskizun berria da, esan dugu zuzenean Iñaki Santosen laguntza izango duela, eta obraren edo antzezpenaren sortze prozesuan beste hainbat lagunen laguntza ere izan duzu, adiez, Amaia Irazabal izan duzu alboan, Amankai Gaztañaga baita ere.
Bai, oso garrantzitsua niretzako bien ekarpena. Lehendabiziko fasean batez ere Amaiarekin ibili ginen, gainera lan honen aurrekari izan dena ere aurkeztu genuen maiatzean Donostiako Poltsiko Antzerkian, eta gero nolabait ere argi ikusi nuen lan hori garatzen jarraitu nahi nuela, ezta? Ba, bueno, pozik nagoen egindakoarekin, baina nolabait haratago eraman nahi nuela, ze sorkuntza prozesu horretan nolabait juntzan definitzen hobeto gaiarena, ba, ametxen kontua, eta bar, eta gero azkeneko hilabetan aldiz, ba, Amankai Gaztañagaren laguntza izan dut, batez ere, bueno, biak, Amaiak ere jarraitu du, baina bai, eta nolabait ere horrela, beraien laguntzarekin eman diogu forma historio honi, eta eskerrak, ze bestela, egia da ere, ba, sortze prozesoren zati handi bat nik ere bakarrik egin dudala, eta hori gogorra izaten da momentu batzutan, oso gogorra izan daiteke, eta nik bintzat behar dut nolabait beste norbaiten laguntza, babesa, pixkatena, eta hori bintzat izan dut horrengo honetan.
Vale, bueno, abia da Hernanin, baina gero torreko dira beste emanaldi batzuk ere, ez da, Andoni?
Bale, espero, horrengo gauza da, hau, bakarra lotu dudala. Egia esan beste kompainia batzuk agian, estrenaldia iristen denerako, ja, badaukate bira osoa, edo biraren hasiera bentsat dian lotuta, ez da? Niri oso harraro egite zait, salmenta lana ere nik egiten dut kasu honetan, eta oso harraro egite zait, orenik sortu edo bukatu gabe dagoen zerbait saltzen astea. Ez dakit nola saldu, ez da? Ez baldin dago bukatuta lana. Tardun, orain gozau bakarrika lotu dugu, baina asmoa bada datorren urtean ja herri-zerri biltzea. Nire fantasiarekin, da nolabait nire fantasia ja izatea, ba bueno, nahi duen horren fantasia, eta bai, orain estenaldiaren ondoren, ba, hasiko gera mugitzen, eta espero dugu bentzat asmoa hori bada, 2025 bentzat Euskal Herri osoan zehar herri mugitzea.
Andoni, munduko zorterik horren opa izugu gaurko estenaldirako, esan dugu gaur estenatuko duzula Hernanin, Hernaniko Biteri Antzokian, nire fantasia izeneko lanberri. Andoni, eskarrik asko sorteon, Euskal Herriko Kulturraiotik.
Bila mila esker, urrengo arte, besorkada bat.
Arte munduari, arte plastikoari begirada azkarra, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko ikasleen gradu amaierako lanen 11. erakusketa. Inauguratuko dute gaur arratsaldean, arratsaldeko 6:30 Bilboko Bizkaia aretoan, Jarrabo Martiarena.
Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko gradu amaierako lanen 11. erakusketa honek 46 ikasleen lanak biltzen ditu. Hain zuzen ere, artea, sorkuntza eta diseinua eta kultura ondaren konserbazio eta zaharberritzea ikasketak 2023-2024 ikasturtean bukatu dituzten ikasleen lanak hain zuzen ere. Lan hoien guztien adibidea Edurne Kalbo Martinezen ekintza txikiak izeneko bideo instalazioa dugu. Fisizitatea oinarri duen lana.
Sentsazio fisikoetan sentatu izan nahi dut. Horregatik deitu diot ekintza txikiak nire inkurunean gertatzen diren gauza txiki txiki horiei erreparatu nahi izan diet. Ukimen gauzei irudiei adibidez eskuak ukitzen dituzunean, zuz zure buruari edo beste bati edo ez dakit aurpegia, alderdi horretatik jorratzen baita irudiaren aldetik baita soinuaren aldetik ze gauza entzuten ditugun etxean gaudenean adibidez.
Normalean graduazio ekitaldietan titulu banaketa izan ohi da oinarria, baina Artederen Fakultatearen arduradunek diote beraien kasuan erakusketa dela oinarririk egokiena. Unibertsitatean ikasitakoa jendeari erakusten diote gradua eskuratu duten ikasleek. Hortaz, Ismael Manterola dekanoak esan digunez, erakusketa hau bi modutara uler daiteke, ikasle garaiko azkena edo artista garaiko lehena.
jende askorentzat izango dala bere azken ariketa, baino baita ere izan daiteke bere hasierako ariketa bezala, ez? Bere bizitza profesionalaren hasierako. Orduan bizagarra lan hori ere egiten du erakusketa honek. Ikasleari eskatzen zaio esfuerzo hori erakusteko eta hori izango da segurazki hemendik aurrea artista batuek egin beharko dutena edo diseinatzaileak eta sarberritze teknikoak hoientzat ere izan daiteke aukera bat formalizatzeko behaien lana.
Iaz hamarkada bete zuen erakusketak, aurtengoa 11. da eta Ismael Mantero lakuste du aro berri baten aurrean egon gaitezkela.
Posible da, hemendik aurrea beste formula batzuek biharrizatia erakusteko zeiten den gure fakultatea. Ikasliak ere aldatzen dira, belaunaldiak aldatzen dira, interesak ere aldatzen dira, eta posible da ba, erakusketa formatu zarkitu bat izatia, eta hemendik aurrea ba, beste formatu batzuetan pentsatzen hasi biharrizatia, ez dakit modu ere ikasliak hitzartu beharko genuke.
Euskal Herriko Unibertsitateko Artederren Fakultateko ikasleen gradu amaierako lanen 11. erakusketa urtarrilaren 10 arte ikusgai Bilboko Bizkaia aretoan.
Proposamen parea bukatu horretik, alde batetik Gabon garaia une ezin hobea da antzerkira joateko, gaur hasiko da Gasteizko udara antzokisareko neguko programazioa, postatarik gabeko gutunak izango da programazioaren lehendabiziko antzeslana, Xake produkzioak ekoitzita gaur ratzaden antzerkia euskaraz Gasteizen Gasteizko Jesus Ibainez de Matauko antzokian. Eta gainera gaur Bilboko Kafe antzokian Belako eta Nari. Belakok eta Anarik elkarrekin egin duten abestia, Deus Ex Machina izenburupekoa gaur kultur leioaren erremate honetan. Belakoetan ari gaur kafean zokian eta hilaren 27an Donostiako Intxaurrondon. Onaino gaurko kulturleioa Xabi Raola eta Jose Alkain teknikan, bihar itzuliko gara eta orain lekukoa, Josenare, tori, Josenare, tori, 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 tori.